Qo'shma Shtatlarda nafratga asoslangan jinoyatlar soni oshib bormoqda. Lekin rasmiy ma'lumotlarda buni ko'rmaysiz. Aksariyat hollarda ular haqiqatni aks ettirmaydi. Masalani o'rganib chiqqan mutaxassislar shunday xulosa qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova.
Are committed to reducing violent crime and hate crimes and making America safe.
Shu yilning mart oyida demokrat qonunchilar, senator Richard Blumenthal va kongressmen Don Beyer federal qidiruv byurosining jinoyatlar haqida chuqur axborot beruvchi sistemasini yangilash uchun mablag' ajratishni ko'zlab qonun loyihasi taklif qildi. Senat adliya qo'mitasiga ko'ra, Amerikada diniy nafratga asoslangan jinoyatlar haqida vaqtida xabar beruvchi tizim yaratish kerak.
As you know, hate crimes are often precursors to violent crimes or indeed are violent crimes. No person should have to fear being attacked because of who they are, what they believe, or how they worship. So I pledge to you, as long as I'm Attorney General of this Department of Justice, we will continue to protect the civil rights of all Americans, and we will not tolerate the targeting of any community in our country.
Adliya vaziri Jeff Sessions deydiki, etnik, diniy va irqiy nafrat sabab sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurash yo'lida hukumat keskin choralar ko'ra boshlagan. Jabrlanuvchilar boradigan maxsus joy bo'lish kerak. Ular o'z dardini ayta oladigan, chora ko'rishiga ishonadigan maskan, deydi Jonathan Greenblatt, huquq himoyasi bo'yicha tanilgan ekspert. Federal qidiruv byurosiga ko'ra, nafratga asoslangan jinoyat kimnidir irqi, dini, imkoniyati, jinsi va etnik kelib chiqishiga qarab nishonga olishdir. 2016 yilning noyabridan 2017 yilning martigacha Qo'shma Shtatlarda 1863 ta shunday jinoyat amalga oshirilgan. Bu mustaqil tahlil markazi to'plagan ma'lumot. 2015 yilda bunday jinoyatlar soni hukumatga ko'ra 6000 ga yaqinni tashkil etgan. Lekin qayta o'rganib chiqilganida Adliya vazirligi bu raqamni 250 000 ga ko'targan. Tadqiqotchi Brian Levin deydiki, muammo bunday jinoyatlarni alohida qayd etish majburiyat emasligidadir. Huquq himoyasi bilan mashg'ul tashkilotlar bu borada yangi tashabbus bilan chiqib, hukumatni yangi qarorlar qilishga undashi kerak.
The state and local law enforcement leaders at that session highlighted several areas where they thought we could improve hate crimes enforcement, including having dedicated state prosecutors for hate crimes and model training collection of evidence in these cases.
Tennessee nafratga asoslangan jinoyatlarni alohida ro'yxatga olish talab qilinadigan yagona shtat. U yerdagi 550 huquq tartibot idorasi maxsus treninglardan o'tadi. Har bir holat haqida keng ma'lumot tarqatiladi. Va kelajakda bunday jinoyatlarning oldini olish uchun nima qilmoq zarur deya muhokamaga qo'yiladi. 2015 yilda AQShda 15 000 muassasa bu borada axborot yig'ish jarayonida ishtirok etgan. Lekin bu dengizdan tomchi, deydi tahlilchilar. Mamlakatning aksariyat qismida jinoyatlar qayd etilganida ular nafratga qanchalik asoslangani o'rganilmaydi. O'rganilsa ham alohida qayd etilmaydi. Jinoyatmi, jinoyat. Gap jinoyatchining javobgarlikka tutilganida, deydi mutasaddilar. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.